генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Армысыздар ардақты ағайым. Өткен бағдарламада терроризмге қарсы халықаралық құқықтың бас ассамблеясының 13-ші конвенциясы мен қауіпсіздік кеңесінің номер 1368 және номер 1373 қарарларына сүйенетін туралы тоқталдық. Бүгінгі бағдарламада генерал Сулейманиге қарсы жоспарланған қастандықтың қол сұғушылық, араласпау, күш қолдануға тыйым салу және мемлекеттердің егемендігі сынды негіздерге қайшы келетін туралы тақырыпты талқылаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Араласпау қағидасы Біріккен ұлттар ұйымының және халықаралық қоғамдастықтың негізгі қағидаларының және мемлекеттердің негізгі құқықтары мен міндеттерінің бірі болып табылады. Араласпау қағидасы Біріккен ұлттар ұйымы жарғысында бекітілген және халықаралық құқықтың әдеттегі қағидасы ретінде өмір сүрудің принциптерінің бірі. Ирандағы халықаралық мәселелер бойынша сарапшы Мехран Мухаммади Бас ассамблеяның араласпау қағидаты бойынша халықаралық әдет-ғұрыпты көрсететін қарарларында әр елдің басқа елдердің ішкі немесе сыртқы істеріне араласудан аулақ болуға міндетті екендігі баса айтылған. Бұл қағида кейінірек бас ассамблеяның кейбір шешімдеріне мақұлданды және кез келген тікелей жанама және қарулы араласуды сондай-ақ халықаралық құқықты өрескел бұзуды айыптады деді.
Араласпау принципі Біріккен ұлттар ұйымының басқа мысалы егемендік және күш қолданбау принциптерімен бірге орналастырылды. Халықаралық құқық ұстазы Анан егемендікке берген анықтамасында егемендік мемлекетінің өз аумағындағы бірақ міндетті халықаралық құқық нормалары шеңберіндегі жоғарғы билігі деді. Күш қолдануға тыйым салу қағидасы Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес халықаралық қатынастарда кез келген күш көрсетудің алдын алады. Бұл ереже де Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы қабылданғаннан кейін және екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін халықаралық құқықта міндетті ережеге айналды. Біріккен ұлттар ұйымының жарғысының екінші бабында мемлекеттердің аумақтық тұтастығы, саяси тәуелсіздігі мен егемендігін құрметтеу мәселесі көтерілген. Ал осы баптың 7-ші бабында мемлекеттің ішкі істеріне араласпау мәселесі баса айтылған. Тиісінше Америка Құрама Штаттың генерал Сулейманиге және оның айналасындағыларға қастандық жасау әрекеті ең алдымен Ирак үкіметінің егемендігі мен саяси тәуелсіздігін бұзу ретінде қарастырылады. Сондықтан бұл халықаралық құқықтың міндеті ережелері мен қағидаларына мүлдем қайшы. Америка Құрама Штаттары Ирак пен Иранның әскери қолбасшыларын өлтіргеннен кейін Ирактың сол кездегі премьер-министр Абдул-Махди Ирактың жоғары лауазымды шенеуніктерін өлтіру немесе достас елдердегі шенеуніктерді өлтіру Ирактың егемендігін ашық түрде бұзу деп ашық айтты. Иракта американдық күштердің болу шарттарының бірі осы елдің егемендігін бұзбау болды.
жылдың қараша айында Америка Құрама Штаттары мен Ирак арасындағы 30 тармақтан тұратын келісім қабылданды. Бұл келісімнің 4-ші бабына сәйкес барлық жүргізілетін әскери операциялар Ирак үкіметінің келісімімен іске асырылуы керек. Келісімнің 4-ші бабында барлық әскери операциялар конституцияға және Ирак үкіметінің басқа да тиісті заңдарына толық сәйкес жүргізілуі керек делінген. 4-ші бабқа сәйкес әскери операциялар Ирактың егемендігі мен ұлттық мүдделерін бұзбауы керек. Сондықтан бұл қауіпсіздік келісіміне сәйкес Америка Құрама Штаттары Ирак жерінде кез келген әскери шабуыл жасау үшін Америка Құрама Штаттары Ирак үкіметінің рұқсатына ие болу керек, немесе ең болмағанда Ирак үкіметінің хабардар етуі қажет. Сондай-ақ Америка Құрама Штаттары еш уақытта Ирактың әскери күштеріне, оның ішінде Хашдаш-Шаби күштеріне шабуыл жасамауға міндетті. Өйткені Хашдаш-Шаби Ирактың әскери құрылымының бөлігі болғандықтан Америка Құрама Штаттарының халық Хашдаш-Шаби күштеріне шабуыл жасау әрекеті Ирак үкіметінің егемендігін бұзу болып табылады. Сондықтан Америка күштерінің Иран мен Ирактың әскери қолбасшыларын Ирак жерінде нысанаға алу әрекеті Ирак пен Иран үкіметтерінің ұлттық егемендігін құрметтеу, араласпау және күш қолданбау қағидаларын бұзуы болды.
2020 жылы 3 қаңтарда Америка Құрама Штаттарының генерал Сулейманиге және оның айналасындағыларға қастандық жасау қол сұшпаушылық қағидаларын бұзу болып табылады. 1985 жылғы 21 маусымда Біріккен Ұлттар Ұйымының қабылдаған арнайы міндеттер жөніндегі конвенциясы 1 бабында арнайы міндет бұл жіберуші мемлекет өкілдерін қабылдаушы мемлекеттің келісімінен белгіленген міндетті орындау деп мәлімдеді. Арнайы міндеттердің бір бөлігі әскери міндеттер. Польшада заң профессоры Ежи Николажев әскери миссиялары, ресми әскери миссиялар, ресми командирлердің шетелдік әскери кемелерге теңіз сапары және басқа елдегі әскери командирлер миссияларын кіруі мүмкін деді. Сондықтан Иранның Сирия мен Ирактағы әскери кеңесшілерінің жағдайы халықаралық құқыққа сәйкес арнайы міндеттерді орындау болып табылады. Ирак пен Сирия үкіметтерінің келісімімен іске асырылуына байланысты Иранлық кеңесшілердің бұл елдердің ісіне қатысуы халықаралық заңдарға толық сәйкес келеді. Иранның құқық мәселелері жөніндегі екі зерттеушісі Хусейн Резазаде мен Эльхам Аминзаде Ирак пен Сирияда Иранлық әскери кеңесшілерінің мәртебесі арнайы әскери міндет атқарушылар. Халықаралық құқық бойынша Иранның әскери кеңесшілері конвенцияларда ескерілген қол сұшпаушылық құқығына ие болуы керек деді.
Халықаралық қолдауға ие адамдарға қарсы қылмыстардың алдын алу және жазалау туралы конвенцияға сәйкес адам өлтіруге, ұрлауға немесе басқа шабуылдарға қорғалатын адамды босатуға немесе конвенцияда аталған адамдардың тұратын жеріне және көлігіне шабуыл жасауға келетін кез келген қасақана әрекет қылмыс болып табылады. Тиісінше Иран әскери күштері әскери дәрежелеріне қарамастан қол сұқпаушылық құқына ие болуы қажет. Өйткені олар Иран үкіметінің өкілі ретінде Ирак пен Сирия үкіметтеріне әскери кеңес береді. Генерал Сулейманидің Ирак үкіметінің ресми шақыруымен бұл елге арнайы сапары миссиясының шеңберінде дипломатиялық қолдаумен қатар жүрді. Бағдат әуежайында ирандық қолбасшыны алғашқы болып қарсы алған Ирак үкіметінің ресми әскери ұйымы Хашдаш-Шаби ұйымы басшысының орынбасары болды. Бұл ресми күту Сулейманидің Иракқа сапарының толық ресми болғандығын көрсетті.
Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламада біз Америка Құрама Штаттың генерал Сулейманиге және Абу Махдиге жасалған қастандығын халықаралық құқықтың қағидалары мен ережелері, олардың ішінде қол сұшпаушылық, араласпау, күш қолданбау тұрғысынан талқылағанды салдық. Генерал Сулеймани арнайы миссиялар туралы конвенция, оның ішінде дипломатиялық және әскери өкілдерге қарсы қылмыстарын алдын алу және жазалау туралы конвенциясы сәйкес халықаралық қол сұшпаушылық құқығына ие болды. Сондықтан Иранның осы жоғары дәрежелері әскери қолбасшының және оның қастандығы адамдарын өлтіру халықаралық заңдарда айтылған ережелерді бұзу болып табылады. Сондықтан Америка Құрама Штаттары ашық түрде мемлекеттік терроризмге жүгінген болып саналады. Осы тұрғыдан алғанда сионистік режим мен Америка Құрама Штаттарын әлемдегі мемлекеттік терроризмнің жетекшілері болып табылады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жету де сау саламатта болды.
Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Әлемдегі су дағдарысы.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Су бүкіл жаратылыстың тіршілік ету үшін қажет маңызды элемент, әрі жер бетіндегі тіршілік тұрақтылығының негізі болып табылады. Қауіпсіз су ресурстарына тұрақты қажет, қол жетімдік болашақ тұрпақ үшін адам өмірінің тұрақтылығының негізі қағидасы болып табылады. Бізбен бірге болыңыздар.
Тұрақты даму индустриалды революциядан кейінгі бір жақты экономикалық дамудың теріс экологиялық және әлеуметтік салдарлары мен адамның дамуға қатысты көз қарасының өзгеруінен туындаған тұжырымдама. Бұл тұжырымдама дамуға жаңаша көз қараспен қарап, адамзаттың өткен қателіктерін қайталамауы мен жан-жақты әрі теңгерімді алға ілгерілеу үшін талпыныс жасайтынын көрсетеді. Тұрақты даму адамзат қоғамының қолайлы келешегіне жеткізеді. Тіршілік жүйесінің біртұтастығы әдемілігі мен тұрақтылығына зардап келтірмей, табиғи ресурстарды пайдаланатын келешек адамның қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Тұрақты даму табиғи ресурстардың жойылуы мен биологиялық жүйелердің бұзылуына, климаттың өзгеруіне, әділетсіздікке, қазіргі және келешек адамдардың өмір сүру сапасының төмендеуіне жол бермейтін дамудың құрылымдық, әлеуметтік және экономикалық заңдылықтарын шешуді ұсынады.
Тұрақты даму және оны су ресурстарын басқаруды қолдану соңғы жылдары ерекше көңіл бөлінген тақырыптардың бірі болады. Соңғы 20 жыл ішінде тұрақты қозғалыс, қоғамдық қозғалыс ретінде бүкіл әлемде қалай қабылданып, қалай қолданылатыны туралы сенімдердің жинақтығы болды. Тұрақты даму ұзақ мерзімді мақсат болғандықтан, оған жету үшін адам тіршілігіне қажет су және су ресурстарын басқаруға да назар аударылды. Суға қол жеткізу уақыт өте келе және жерге байланысты өзгерді. Көптеген жерлерде халықтың саны көп болғандықтан су қажеттіліктерін қамтамасыз ету қиынға соғады. Соның салдарынан сулы және жер үсті экожүйелерінің өнімділігінің төмендейді. Сондай-ақ кей жерлерде керісінше судың көп болуы күрделі қиындық туғызады. Ғасырлар бойы адамдар суды сақтайтын, ауыз суға тұрақты қол жетімділікті қамтамасыз ететін, өздерін ағынын басқаратын және гидроэлектростанцияларын құратын инфрақұрылымдар салды. Қазіргі жағдай жер бетінде тіршілік үшін қанша су қажет болса, іс жүзінде суды меншіктеу сезімі басқа көздерден көре көбірек. Осылайша су тапшылығы бүкіл халықты кедейшілік жағдайына ұстап, саяси қақтығыстарға ықпал етуі мүмкін.
Судың маңызды ерекшелігі оның белгілі бір мөлшері бүкіл әлемге қол жетімді болуында. Дәл осы жайт сумен жабдықтау мәселесін геофизикалық және экономикалық мәселеге айналдырды. Сондықтан сумен жабдықтау суды босқа кетірмеу және су ресурстарын тиімді пайдалану арқылы ғана жүзеге асады. Сондай-ақ теңіз суларын тұщыландыру жұмысы іске асырылуда. Ауыл шаруашылығы суды көп қажет ететін салалардың бірі. Сондықтан әлемдегі бүкіл судың 93% ауыл шаруашылығының негізгі кәсіп санайтын дамушы елдер жұмсайды. Ауыл шаруашылығы саласының су сұранысы артып, жаңбыр мен жер бетіндегі сулармен қанағаттанбай, жер асты суларын пайдалануды арттырып, жерасты су ресурстарының тапшылығына соқтырып отыр.
Дүние жүзінің түпкір-түпкіріндегі өмір сүру деңгейінің жоғарылауы өндіріс пен үйде пайдаланатын су мөлшерлерін арттырды. Бірақ 20-шы ғасырдың екінші жартысында бұл салаларда судың пайдасының ауыл шаруашылығында суды пайдалану деңгейімен салыстырғанда 2 есе жылдамдықпен артты. Статистика 20-шы ғасырда су пайдалану жылдамдығының әлем халқының санының 2 есе артқанын көрсетті. Экономикалық даму мен әлемдік деңгейде су пайдалану үдерісінің көңіл бөлі 2020 жылға дейін сұныс пен сұраныс арасында айырмашылық 40%-ға жететін деген болжам жасалуда.
Су жер бетінде тең таралмаған ресурстардың бірі. Сондықтан оны басқару әр аймақтың негізгі параметрлерімен байланысты. Таза ауыз су қорының 60%-ы 9 мемлекеттің ықтиярында. Бұл 9 мемлекеттің екеуі халқы ең көп Қытай мен Үндістан. Бұлар әлем халқының 1/3 бөліміне ие болып, судың 10%-ын өздері тұтынады. Кедей немесе ауыл шаруашылығымен айналысатын дамушы мемлекеттер суды басқа елдерден көбірек ауыл шаруашылығы үшін қолданады. Мемлекеттердің көбінде су тапшылығы немесе оны дұрыс пайдаланбаудан туындаған қиындықтар жағдайды одан сайын шиеленістіре түсті. Мәселен, Африка құрлығында жер беті мен жер асты суларының қоры мол, бірақ Африка даласының тек 4%-ын суаратын мүмкіндік бар.
Су көздерін басқару және тұрақты дамудағы судың маңызды ролі судың ластануы сынды басқа маңызды мәселемен бетпе-бет келіп отыр. Таза суға қол жетімділіктің болмауы әлемдегі өлім жетімінің негізгі себептерінің бірі. Жыл сайын 3 миллион 600 мыңға жуық адам таза суға қол жетімділігі болмандықтан өлімге ұшырауда. Мемлекеттердің көбінде кәріз жүйесінің лас сулары жинайтын және тазартатын жүйелері немесе таза су қорын сақтайтын инфрақұрылымдардың жағдайының нашарлығы көптеген қиындықтарға тіреледі. Санитарлық гигиеналық жағдайдың нашарлығы да балалар өлімінің жоғары болуына, олардың әртүрлі ауруларға шалдығу мен азық-түлік тапшылығына себеп болуда. Сөйтіп, жұқпалы аурулардың алдын алу үшін қажет қол жуысында қарапайым іс тұрақты даму жолындағы үлкен дағдарысқа айналып отыр. Бұл мәселе әсіресе дамушы елдердің қалаларында артып отыр. Өйткені инфрақұрылымдар қажеттіліктерді қамтамасыз ете алмайды.
Зерттеу нәтижелері бойынша артта қалудың негізгі себептерінің бірі суға қол жетімділіктің болмауы. Тіпті оны климаттық географиялық жағдай мен дамымауды байланыстыратын фактор деп атауға болады. Бұл мәселе кедейшіліктің қақпаны деп аталатын мәселенің нағыз өзі. Осы мәселе бойынша дамушы елдердің әлеуеті әртүрлі себептерге байланысты экономикалық серпіліс жасай алмайды. Бұл факторлардың қатарына ысырап ету, тропикалық індеттер, әлсіз инфрақұрылым, бір сөзбен айтқанда су тапшылығы кіреді. Әрине, кейбір жағдайда климат факторларының шешуші рөл атқаратыны айқын. Бірақ бұл себептерді түпкі себептерден гөрі дамудың жағдайын ауырлататын факторлар ретінде қарастырған жөн. Су ресурстары мен судың ағымды арасындағы байланыс пен әлеуметтік экономикалық даму мен өмір сүру деңгейі арасындағы қарым-қатынас қарапайым бір жақты қатынас емес. Қолданыстағы нысандардың тапшылығына бейімділеу әдісі дамуға себеп болуда. Себебі су тапшылығы басқа факторлар мен себептер болмаса, дамуды шектейтін фактор емес. Бұл жағдай судың тапшылығына байланысты көптеген мәселелерге себеп болып, көбінесе артта қалуға соқтырады. Өкінішке орай басқару проблемаларында мойындау керек. Мұны су ресурстарына бай Непалдан көруге болады. Бұл елде ауыз суға қол жеткізу немесе гидрологиялық әлеуетті пайдалану деңгейі әлемдегі ең төменгі көрсеткіштердің бірі болып табылады. Керісінше жағдайды Сингапурдан байқауға болады. Бұл елге негізгі су көздері Малайзиядан енгізілгенмен су ресурстарын тиімді пайдалану бағдарламалары бүгінде су ресурстарын басқару бойынша алдыңғы қатарда.
Қадыр мен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақытын өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың үшінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебі не? Әмма ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз, қорқақ, мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ, қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз, жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп. Ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып, мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай талас пенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезек пен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемеседі. Ел екі жар болған соң, кім антшы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған да знания тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдық пенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па?» деп елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе. Бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уа және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уа және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты, би екеу болса дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе.